Я вискочив з вогневої і, накульгуючи на побиту ногу, перейшов у місток, переліз через огорожу, з домівки ніхто не показувався, а Петрушин раз-пораз дубасив кулаком тяжкі двері. «Відчиніть!» Я підбіг ззаду і рвонув його за плече. «Геть звідси!» Сам інструктор обернувся, пройняв мене злим поглядом, але послухався і пішов до хвіртки. Здаля лише бридко, негучно вилаявся. Я повернувся був, щоб податися слідом, як ззаду забрязкотіли двері. «Дякую вам!» Він удруге вже. На порозі, в напіврозчинених дверях, стояла вона, моя землячка. Тільки зирнувши в її кирпатеньке з кількома ряботинами біля перенісся личко, я відразу впізнав наш напівзабутий дівочий вираз обличчя, приязно стриманий, мо трошки з острахом перед незнайомою людиною. На вигляд вона була ще зовсім дівча, схожа на хлопчика-підлітка, в темній ковтинці з білим комірцем і в вузьких штаненятах замість піднички. Спереду був пристебнутий куценький білий фартушок, як у покоївки або що. Вражений цією зустрічю, я на мить забувся про санінструктора і навіть не бачив, як той переліз через хвіртку. «Ви з Білорусі?» – здивовано спитав я. «Еге», – тихенько відповіла вона і ніби насторожилася за тим. «І я ж також знаю, мені ваш солдат сказав. Але ви тут давно?» Схоже було, вона зітхнула, чи лише замірилася, стримавши подих. Потім повернулася в дверях, не запрошуючи мене зайти, але й сама не виходила на низенький камінний ганок. Вся така спритненька, тоненька, мов цвяшок, за ознакою чогось тривожного на привабливому личку. «Ну, як вам сказати? Хутко не скажеш», — вимовила вона і зробила несміливу спробу трошки усміхнутися, немов на прощання, але прощатися з нею мені вже не хотілось. «Нікого не пускайте», – сказав я, відчувши тьмяну приязність до неї. «Якщо будуть стукати, не відчиняйте. Ми вас оборонимо». «Тут уже стукались». «Хто стукався?» «Ваші військові», – сказала вона і помовчала. «То, може, зайдете?» Несподівано спитала, чи запропонувала вона, і трішки збочила в дверях, переступивши на слизькому граніті маленькими в м'яких пантофельках ніжками. Я мимоволі зирнув на свої білі від пилу кирзачі і ступив на низький поріжок. Тут був не дуже великий, з висотою скелі, вестибюль, ніби шахова дошка, вимощений чорно-білими кахлями, з високою чорною шафою збоку і двома стрілчатими вікнами навпроти. Посередині стояв легенький гарний столик на вигнутих ніжках, вкритий квітчастою скатертиною. Декілька таких же гнутих ослінчиків містилися побіч, а біля стіни стояли два масивні шкіряні крісла. Скрізь було чисто, доглянуто і темнувато. Вікна з надвору наполовину затуляло гілля старих зазеленілих дерев. «А ви тут одна?» – спитався я, трохи здивований явною заможністю її житла. «Ні, чому ж? Господар є», – сказала вона, стоячи навпроти. Вона не зводила з мене своїх ясних очей, мов би чогось чекала. Чекала питання. «Німці, звичайно?» «Ні, австрійці». «Он я. Але ж як ви тут опинилися?» Вона не встигла відповісти, як поблизу з надвору розкотисто гримнуло, аж чутно було, що з дрібним стукотом покотилося з даху. Дівчина мимоволі здригнулася, в погляді її мелькнув страх, і я вискочив у двері. За моєю вогневою якраз над лісопильною вітер розганяв у небі рудий клубок диму. То німці пальнули шрапнеллю. У таких випадках ліпше було сховатися в будинку чи десь під дахом, але я мусив бігти на вогневу. Я біг до вогневої і думав, чи не пристрілювальна ця шрапнель, чи не засікли вони позиції моїх гармат. Друга обслуга взводу була по той бік завалений дошками лісопильні.